Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U prvoj večerašnjoj emisiji kojom nastavljamo ciklus aktuelnosti i budućnost estetike možete slušati snimke izlaganja Vlatka Ilića, Estetička misao i savremeno pozorište, i Vere Obradović, Razlikovanje tradicionalne i savremene estetike igre, androginost moderne savremene igre.
Kao što mnogi od vas znaju, jedna od predmeta mog naučno-istraživačkog rada jeste savremeno pozorište. To nije jedini predmet mog interesovanja, ali ja mu se neko često vraćam, iako je zapravo promišljanje pozorište danas, kao i opšte čini mi se promišljanje umetnosti, o čemu je bilo i reč, izuzetno nepopularno. Zato i na samom kraju 20. i početku 21. veka imamo svega nekoliko uticajnih knjiga ili nekakvih obimnih studija onih autora ili autorki koji se na jedan temeljni način bave pitanjima koje bismo mogli okarakterisati kao pitanje ili problemi pozorišta pa i savremenog pozorišta. Čini mi se da je mnogo češće slučaj da na marginama nekakvih drugih teorijskih aparata mi nailazimo na određene, kako bih rekao, refleksije koje se tiču umetnosti pozorišta ili u krajnjem slučaju neko vrlo često čak i nekritički se, kada su diskusije teatra u pitanju, usvajaju nekve pojmovno hipotetičke aparati koji odgovaraju drugim orijentacijama. Jedna od tih značajnijih autora koji pišu i promišljaju pozorište na početku 21. veka jeste nemačka teatrološkinja Erika Fischer-Lichte, koji je objavljen niz nekih knjiga. Nedavno se kod nas pojavio i prevod njene Estetike performativne umetnosti. I danas ćemo zapravo, ja ću neko se potruditi da ukažem na značaj te knjige i zapravo da nekako pokušam da ukažem na to zašto je uopšte, ne samo zašto je ta knjiga značajna, nego i šta je to što ona potencijalno anticipira kada je nekakva budućnost promišljenja teatra u pitanju. Da bismo uopšte neko mogli da razumemo to što ja, meni se baš čini da jeste interventno sa pojavom ove knjige, mi zapravo čitavu tu stvar moramo smestiti u neku perspektivu, odnosno moramo bar onako, kako bih rekao, ugrubo osloviti dva pitanja. Jedno od njih je šta je to što danas uopšte podrazumevamo, šta je to što danas obuhvatamo pojmom pozorišta i šta je to kao i nekva inercija kada je uopšte promišljanje pozorišta u pitanju. E sada, kao što je verovatno svima poznato, kada je umetnička produkcija u pitanju, kada je uopšte govorimo o nekoj, aj nazovimo je umetničkoj izvođačkoj sceni, ona je zaista sve kompleksna kroz drugu polovinu 20. veka i sve hibridnija. Tako da danas i kada je teorija u pitanju, mi mogli bismo da kažemo da imamo neke dve dominantne orijentacije kada je promišljanje pozorišta u pitanju. Jedna je više je karakteristična, ajde tako, mada ovo sad sve ovako vrlo pojednostavljeno, ali jedna orijentacija je karakteristična za kontinentalnu misao, naročito za Nemačku, savremenu teatrološku misao, i tu se naravno ističe pre svega Lehmann sa svojom značajnom knjigom Postdramsko pozorište, koji je u Nemačkoj objavljeno 1999. godine. Ali u kratkim crtama mi bismo mogli da kažemo da nešto što je specifično za tu orijentaciju jeste da sve one prakse, različite izvođačke prakse koje u većoj ili manjoj meri odstupaju od neke klasične ideje pozorišne umetnosti, zapravo se obuhvataju pojmom pozorišta, i to je jedna od ključnih teza koju Lehmann zagovara, a to je da je zapravo pozorišna umetnost tok druge polovine 20. veka ušla u nekav nov povesni ciklus kojem nije svojstvena dramska paradigma. Odnosno da tu klasičnu ideju pozorišta mi moramo neko napustiti i da od 70. godina nadalje mi prosto pod pojmom pozorišta moramo obuhvatiti vrlo raznovrsne izvođačke prakse koje se na različite načine odnose spram toga što bismo mogli okarakterisati dramskim nasljeđem, odnosno neki teoretičari to nazivaju reprezentativnim ili metričkim pozorištem. Erika Fischer-Lichte, na primjer, to naziva literarnim pozorištem. Samim tim, Lehmann zapravo sve ono što bismo čak mogli nazvati umetnošću performansa, sve nekakve rubne ili hibridne umetničke radove koji koriste nekakve prakse teatralizacije ili to što bismo karakterisali kao dramsko nasljeđe, zapravo obuhvata pojmom pozorišta, ali to sve naziva postdramskim pozorištem. Sa druge strane, nešto karakteristično, naročito za savremenu američku misao o pozorištu, jeste vrlo strogo razdvajanje onoga što bismo nazvali pozorištem i svega onog ostalog, što, primjer, Eleanor Fuchs naziva izvođačkim umetnostima ili živim umetnostima. Na engleskom je to performing arts ili live arts. Tako da se zapravo nastoji, i to naravno Eleanor Fuchs nije jedina, to je veliki uticaj imao i Schechner koji godinama uređivao taj vrlo uticajan časopis TDR, zatim recimo Rose Lee Goldberg, ali svi ti nekvi radovi koji bismo mogli nazvati od umetnosti performansa preko različitih hibridnih izvođačkih praksi, kada je bar američka teorijska misao u pitanju, oni se obuhvataju tom odrednicom nekom i dalje vrlo, kako bih rekao, fluidnom odrednicom izvođačkih umetnosti. Tako da su to neke dve dominantne orijentacije kada govorimo o savremenoj scenskoj, izvođačkoj ili pozorišnoj sceni, a sa druge strane mi kada je uopšte savremena teatrološka misao ili kako god želimo, možemo reći teorijska, filozofska, estetička misao teatra u pitanju, mi imamo i to nasljeđe 20. veka koje jeste u mnogome kroz čitav 20. vek pa i danas odredila način na koji mi uopšte i promišljamo pozorište, u krajnjem slučaju na koji način i na kojima se oni bar koji se bave i bave pozorištem. I to je važno imati na umu upravo zbog ovoga, zbog te intervencije koju sprovodi Erika Fischer-Lichte. Naime, 20. vek, bar kada su diskursi o teatru, je značajan zato što se sa onim što ona naziva prvim performativnim obrtom s prelaskom iz 19. u 20. vek zapravo zasniva i teatrologija kao posebna naučna disciplina koja se prvenstveno bavi ne dramskim tekstom, već pozorišnom predstavom. Tu imamo jednog važnog nemačkog teatrologa, on se smatra osnivačem berlinske teatrologije, Maxa Hermana, i on zapravo teatrologiju i utemeljuje na tragu ostalih obrta koji se odigravaju u okviru društveno-humanističkih nauka s prelaskom u 20. vek. I to što je značajno, to što on zapravo tom prilikom u centar nekve pažnje diskursa o teatru stavlja pozorišnu predstavu, događaj pozorišne predstave, i on je, kako to i nekim od svojih dela navodi, zapravo smatra da za kada govorimo o pozorištu, da je za pozorište uvek nužno vezana i socijalna zajednica. Tako da zapravo kada je 20. vek u pitanju nešto što je nasljeđe uopšte promišljenja pozorište, ili mogli bi sad konkretnije da kažemo teatrološke misli, jeste, e sad ovako isto vrlo pojednostavljeno, ali mogli bismo reći da jeste oslanjanje na sociologiju, pa čak konkretnije socijalnu antropologiju. Znači, pozorište se zapravo promišlja kao nešto što je u vrlo bliskoj vezi sa društvenim životom i zapravo se promišljanje dinamike društvenog života i društvenog organizovanja predstavlja nekve temelje za onda promišljanje pozorišta. E sad, naravno, to je ovako vrlo, kako bih rekao, ti okviri su vrlo široki i tu imamo različite pristupe u okviru tako postavljene stvari, mada verovatno jedan od najistaknutijih upravo i Schechner, koga smo pominjali, i njegov rad i zapravo ta njegova, na primjer, inspiracija izvan evropskim kulturama, ritualima, i to je zapravo čitava ta nekva nit od takozvanih kembriških ritualista, pa u krajnjem slučaju Erike Fischer-Lichte. To je neko referentno polje kada je misao pozorišta u pitanju, i onda zapravo imamo tu intervenciju sa uvođenjem, mogli su tako da kažemo, estetike, odnosno sa postavljanjem estetike kao nekakvog, no, mogli bismo reći, nove paradigme ili novog okvira u kojem treba promišljati pozorište na početku 21. veka. I to je zanimljivo i Erika Fischer-Lichte to zapravo sprovodi uvođenjem niz novih pojmova, naravno to nisu nužno novi pojmovi, ali zapravo pokušajem da se određeni pojmovi utemelje ne više samo kao pojmovi koji se preuzimaju najčešće iz sociologije ili socijalne antropologije, već pojmovi problematike i pitanja koji su zapravo utemeljeni u estetici. I ona to čini između ostalog, i to je isto zanimljivo, kako bi zapravo danas, jer ona kada govori o performativnoj umetnosti, ona zapravo govori o umetnosti pozorišta, savremenom pozorišta, i ona po tim pokušava da obuhvati i nekav dramski teatar, da kroz to svoje, kroz svoj teorijski postupak neko gleda i unazad, ali također da obuhvati time i one radove koje bismo mogli nazvati umetnosti performansa ili nekim izvođačkim praksama, tim interdisciplinarnim ili multidisciplinarnim radovima. Tako da, na primjer, kada ona piše o performativnoj umetnosti, ti primjeri su i Marina Abramović i Beuys, ali također i neki od istaknutih reditelja, na primjer Reinhard, nemački reditelj s početka 20. veka, naravno Schechner i mnogi drugi. Neki od tih pojmova koja nastoje do temelje kao relevantne pojmove za razumevanje toga što se dešava kada je pozorišna praksa u pitanju jesu, na primjer, pojmovni parovi prezencije i reprezentacije, odnosno prisutnosti i predstavljanja, pojem perceptivne multistabilnosti, odnosno nekakvog opažanja koje je karakteristično za savremenu izvođačku scenu, gdje mi, oni koji opažuju, također menjaju režim, kao što zapravo to što se događa na sceni, neko menja režim između toga što on naziva prisutnošću i predstavljanja. Ali ono što je ključan pojam koji nastoji da utemelji kao značajan, opet nadovezujući se na i osnivanje nemačke teatrologije, odnosno Hermana, tako i na kembričke ritualiste, jeste pojam liminalnosti, odnosno nekog preobražaja ili transformacije koja treba da bude karakteristična za savremeno iskustvo nekog pozorišnog dela. S tim što zapravo, pošto su inače te takozvane ritualne teorije teatra vrlo oštro kritikovane kroz 20. vek, zbog pre svega nedovoljno preciznih pojmovnih utemeljenja, ona nastoji da tu kategoriju liminalnosti koja nas smatra ključnom za razumevanje savremenog pozorišta utemelji kao estetičko pitanje, kao estetički problem. Ona to čini preko zapravo pojma estetskog iskustva, koje iznova uvodi na scenu kao važan pojam za razumevanje savremenog teatra. Ona smatra da savremeno pozorište nužno izaziva situaciju u kojoj mi iskušavamo savremeno pozorište, izaziva krize kako bi nas izazvalo na neku transformaciju. I zašto ona smatra da to možemo značiti kao estetsko iskustvo? Zato što nije cilj nešto izvan tog iskustva, nije nešto drugo ka čim težimo, već je sama promjena, sama transformacija, sam preobražaj nešto što je zapravo cilj tog iskustva i zato ga ona smatra estetskim iskustvom. To je onako u kratkim crtama nje nekav teorijski postupak, ali s druge strane mislim da taj teorijski postupak značajan zbog još nečega. Zapravo značajan zato što time ona ne pravi nekakav radikalni raskid sa nečim što je prošlost i zanimljivo što se ona, kao i mnogi drugi zapravo savremeni teoretičari teatra, ali Erika Fischer-Lichte se vraća samim tim što zapravo, kako bih rekao, nastoji da estetiku postavi kao neki, mogli bismo reći, metadiskurs promišljanja savremenog pozorišta. Ona se zapravo vraća na nešto što prethodi tome što je obeležilo dramsku paradigmu koju Lehmann prepoznaje ili literarni teatar, odnosno onome što su bile odlike promišljanja teatra do 18. i 19. veka. Tako da zapravo kroz ovaj postupak, kroz to promišljanje savremenih pozorišnih radova, kroz pokušaj utemeljenja nekve pojmovne hipotetičke aparature koje bi nam pomogla u razumevanju i kritičkom odnosu spram toga što čini savremenu izvođačku scenu, ona zapravo pravi nekakav veliki povratak na ono što je, mogli bismo reći, nasljeđe estetike i čini mi se time zapravo uvodi, bar kada su diskursi u teatru, opet u njih uvodi neka velika pitanja koja su kroz 20. vek vrlo često marginalizovana zato što se pozorište neko posmatralo, vrlo promišljalo, vrlo usko isključivo u vezi sa tvojim nekim socijalnim ambijentom i samo isključivo u vezi sa tim kako ono reaguje ili kako se odnosi spram dinamike organizovanja društvenog života.
Sada će govoriti Vera Obradović.
Moja tema je naravno u skladu sa onim što ja radim, a to je razlikovanje savremene od tradicionalne estetike igre, androginost moderne i savremene igre. I moram samo da naglasim da sam termine moderne i savremena igra u ovom tekstu koristila kao sinonime, iako su to donekle malo različiti pojmovi, ali ne tako mnogo, pa sam dala sebi tu slobodu. Moderna igra se pojavila s početka 20. veka kao antipod klasičnoj baletskoj umetnosti. Nosila je dekonstrukcionističke plesne strategije i bila je svojevrsna revolucija na području igre. Svojom pojavom uspostavila je novi kurs plesne poetike i plesne estetike. Njeni pioniri u Americi, pionirke kao što su bile Martha Graham i Doris Humphrey, optuživane su za izrazito muževnu igru. Zapravo, u modernoj igri koja je bežala od tradicionalizma Luja XIV. Dogodio se nov odnos prema telu, a stvorene su i potpuno nove izvođačke tehnike. Svakako, ona se pojavljuje kao emanacija izmenjene ljudske duhovnosti i senzibilnosti koje su bile pod diktatom tehničko-tehnoloških inovacija. Stvaraoci moderne igre nude povratak prirodi, a to čine bojeći se da će novonastala tehnička civilizacija potpuno podrediti ljudsko telo mašini i dehumanizovati ga. Oni teže stvaralaštvu iznutrine bića, čime su postigle još nešto, da probude arhaičnu svest i nesvesnu. Tokom vremena modernom savremenom igrom u scenskoj reprezentaciji odlazi se u sasvim neočekivanom pravcu, ka androginizaciji scenskog fizičkog izgleda i pokreta igrača. Tela postaju izrazito androgina, pokreti takođe. Ne razlikuju se muški od ženskih igrača na sceni, više ne postoji odvojenost muške igračke snage od davnašnje ženske eteričnosti i nežnosti. Reklo bi se, svi igraju jednako maskulinom snagom i ženskom suptilnošću i mekoćom. Dakle, danas je igra postala izrazito androgina po mnogo čemu. Po svojoj znakovitosti, gestu i gestualnoj energiji, načinu kretanja, kostimu i sl. Kreatori savremenih koreodrama sve jasnije idu ka potpunom obezličenju i brisanju svih oznaka polova. ukidaju se tradicionalne uloge i viševekovni bitni različit način igre. Prisutna i nepobitna činjenica prevazilaženja muškog i ženskog principa u igri, prevazilaženja njihove dezintegracije, deluje kao vraćanje čoveka sećanjima ka svom prapočetku, prabiću. Odvija se prisjedinjenje čoveka prapočetku, prabiću, Bogu. Zapravo, androginost fizičkog izgleda i igre tumačim kao nesvesno ritualno ponašanje koje razvijeni high-tech urbani svet, u mnogome otuđen od prirode, vraća u mistično jedinstvo apsolutne kosmičke harmonije. Jer čovek po svojoj prirodi teži savršenstvu i večnosti. Na prvi pogled može da nam deluje i zaliči da je aktuelni teatar pokreta krajnje urban, tematski neretko politizovan i veoma udaljen od bilo kakvog rituala, čak izgleda kao opozitna strana ritualu. Međutim, suštinski stvari stoje sasvim drugačije. Ritual je duboko prisutan i u današnjem plesnom pozorištu, on je neizbrisivo obeležje, upisani kod, ali sa jednom značajnom razlikom. Čovek je nekada svesno i sa konkretnom namerom izvodio ritualni ples. Posvećivao mu se predajući sebe u potpunosti i verujući u dejstvo istog, a danas to čini i zapretenih potreba koje mu diktiraju instinkt, arhaična svest i arhetipski potencijali jedinke. Ritualni element dolazi do izražaja, ali bez te prvobitne vere u njegovo dejstvo, jer današnji čovjek se ne poistovećuje sa ulogom koju izvodi na način na koji se poistovećivao daleki predak. Danas neophodnu harmoniju, željeno savršenstvo, jedinstvo s prirodom, kosmosom, Bogom, čovjek uspostavlja igrajući kao androgino biće. On nastoji da kroz igru objedini odlike oba pola, igrajući kao jedinstveno prabiće koje stoji iznad podele polova, igrajući nadpolno. Njegov ples postaje molitva za kosmičko polno spajanje, a njegova maska koju preuzima i sa kojom se poistovećuje jeste persona androgina. Poznato je da je Jung razmatrao koncept biseksualnosti kao razvojni princip vrste. Dodelio mu je značajnu ulogu u funkcionisanju i dinamici ličnosti. Smatrao je da svaki čovjek posjeduje biseksualnu prirodu, objašnjavajući to time da svaki muškarac kao nesvesni srasli deo ličnosti nosi ženski arhetip animu, na sasvim isti način kao što žena posjeduje muški arhetip animus. Čini se da je kod umetnika biseksualni konstrukt ličnosti najuočljiviji kao pojava. U filozofiji tela Mihail Epstein bavi se erotikom stvaralaštva i razmatra kako umetnici poseduju osobine sebi suprotnog pola. To uviđa kao neku vrstu preduslova za umetničku kreativnost. Muške umetničke ličnosti opaža ženstvenim, a ženske su sa naglašenim muškim osobinama. Savremeni igrač je potvrda toga. Po spoljnim fizičkim odlikama i estetici pokreta sve više postaje oponašatelj androgina. Uz to budi i razvija svest o suprotnom polu koji nastanjuje u sebi, anime u muškarci, animusa u ženi. Čini se da putem savremene igre se odvija scensko samorađanje primordijalnog bića. Mihail Epstein kao pandan Jugovim terminima izvodi još dva dodatna, korporu i korpus. Radi se o tome da po njemu u telu muškarca obitava korpora, psihoslika, projekcija ženskog voljenog tela, kao što u telu žene egzistira korpus, slika muškog habitusa. Imajući sve ovo u vidu, usuđujem se da zaključim da u savremenoj igri svedočimo ujedinjenju korpora i korpusa, dve psihoslike, dva inotela u jednom. I upravo nam tokovi savremenog plesnog pozorišta pokazuju koliko se kolektivno nesvesno nalazi u težnji ka povratku ritualu i ritualizaciji igre. Savremeni čovjek koji više ne ide u lov da bi jeo, već odlazi u supermarket po paštetu, neće zaigrati dodole da bi prizvao kišu, niti trupkanjem o tlo prizivati plodnost zemlje. Neće se ni vratiti bilo kom obliku ritualne igre u svojoj urbanoj sredini, ali će u večitoj, neistrošenoj potrazi za kosmičkom harmonijom iz njega da progovori kolektivno nesvesno, izgledom, pokretom i snagom androgina. Novim plesom čovjek se približava sećanjima koja ga vraćaju pravremeno. Svojevremeno stvarajući modernu igru, Doris Humphrey i Martha Graham su iskoračile van ženskih telesnih osobenosti. Borile su se da se na igračice ne gleda više kao na seksualne objekte, da se uništi stereotip koji je postojao u klasičnoj baletskoj igri. Njihova tehnika je karakteristična po tome što su pokreti bili inicirani iz torza. One su među prvima osvajale društveni prostor za bespolni ples. Otvorile su vrata jedinstvenom stapanju, nerazlikovanju polova u igri, samorađanju androginog plesnog tela. Progovorile su arhetipske figure psihe, anima i animus, iz jednog habitusa, iz jednog igračkog bića. Klasična baletska igra je jasno postavljala suprotnosti seksualnih polariteta muško-žensko, a reprezentovanje nedvojnosti dvojnog začinje se upravo kroz pravac moderne igre, odnosno savremene igre. Događa se i nova svest kroz oslobođenu igru koju će obeležiti stanje prapsihičkog kosmogonijskog jedinstva dvopolnosti. Moderna igra postaje nostalgična igra rebisa, odnosno njegovo osvajanje, sinteza muškog i ženskog elementa, pokreta, izraza u jednom telu. Čovek se ponovo vraća odnosu koji ga vezuje sa univerzumom, pokušavajući putem igre da dosegne harmoniju u svojoj fizičkoj prirodi. Zapravo, u urbanoj kulturi animus i anima, objedinjeni u androginom telu, vraćaju igri potisnutu ritualnost. Moderna, savremena igra povela je postepeno ka osvajanju homototusa, bića nepodeljenog na muške i ženske komponente, božanskog bića, osvešćivanja androginog stanja. Nekada se obrednom androginijom tražila komunikacija sa uzvišenim. Danas savremeni čovjek putem savremene igre to čini instinktivno, intuitivno i nesvesno. Kroz koreodramsko plesno pozorište, odnosno modernu savremenu igru, vraća se ritualnom činu i ritualnom izražavanju. Rekreira ritual u urbanoj sredini. No važno je istaći još jednu razliku. Nekada se ritualni ples izvodio ne bi li čovjek dosegao harmoniju sa prirodom i njenim silama, a danas tu harmoniju prvo traži u sebi, svom telu i biću. Reću, čovjek prirodno teži savršenosti koegzistenciji muških i ženskih atributa u jednom idealnom biću. S obzirom na to da ljudsko savršenstvo nastoji da se kreira prema imaginarnoj slici Božjoj, igra je možda najpristupačniji način tog povratka, jer polazi od svima dostupnog sredstva, ljudskog tela. Savremeni urbani svet, okovan betonskim pločama i raznovrsnim medijima, nije se odrekao plesnih rituala, samo nije svestan da ih čini. Zapravo igra je ritual vlastitim telom.
U prvoj večerašnjoj emisiji ciklusa Aktuelnost i budućnost estetike slušali ste snimke izlaganja Vlatka Ilića, Estetička misao i savremeno pozorište, i Vere Obradović, Razlikovanje tradicionalne i savremene estetike igre, Androginost moderne savremene igre. Snimak je zabeležen na naučnom skupu Estetičkog društva Srbije, koji je održan sredinom decembra u prostorijama Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka u Beogradu. Posle muzičke emisije možete pratiti izlaganje Dragana Žunića sa ovog skupa.